Du lytter til en podcast fra Kromann Reumert.
Digitalisering og cybersikkerhed er to sider af samme sag. Jo mere digitale vi bliver, jo mere øger det behovet for, at vi har styr på de risici, der følger med. Og det gælder især risikoen for cyberangreb. Behovet understreges af, at EU i de kommende år skruer godt op for beskyttelsen af det digitale, det med det, der blandt andet hedder NIS2-direktivet og DORA-forordningen. NIS2 og DORA stiller krav til styring af digitale risici, og det gælder både på ledelsesniveau, i organisationerne og i supply chain. I en række podcasts sætter vi fokus på nogle af de spørgsmål, der dukker op med NIS2 og DORA. Det gælder blandt andet ledelsesansvar, risikostyring og leverandørforhold. I dette afsnit kommer vi ind på ansvaret for sikkerhed i leverandørkontrakter, altså hvilke krav kan og skal man stille til sine leverandører, og hvem betaler regningen, hvis noget går galt i et system, man får leveret. Jeg hedder Christel Theilers, og jeg er partner her i Kromann Reumert, og med mig til at belyse dagens emne har jeg inviteret min kollega Christian Storgaard. Og Christian, du vil måske lige præsentere dig selv.
Ja, tak. Jeg hedder Christian Storgaard, og jeg er advokat og partner her i Kromann Reumert også, og ligesom Christel, så beskæftiger jeg mig med teknologi og databeskyttelse. Mm.
Og Christian, du og jeg, vi har jo faktisk arbejdet sammen i rigtig mange år, og blandt andet også på en del ransomware-sager. Altså de her sager, hvor at en virksomhed får et angreb, hvor de får krypteret eller låst data og skal have det op igen. Og hvis man nu udsættes for eksempel for et succesfuldt ransomware-angreb, hvad er det så egentlig, man taber? Altså hvad er omkostningerne, virksomheder typisk ser ind i?
Jamen, der er jo en flerhed af omkostninger. Det er klart, at det, der lige direkte følger efter, det er det, der er oprydningen. Altså, det er sådan umiddelbart, man kommer til. Man får typisk brug for forskellige former for rådgiver eller leverandører, der kommer med ind. En juridisk rådgiver, en teknisk rådgiver, og ofte vil vi se en kommunikationsrådgiver også. Så man samler ligesom et hold omkring sig, og det driver jo nogle omkostninger. Og det er klart, at i første omgang, jamen, der er det jo den oprydning. Man skal ligesom ind og fejre det op, som er faldet på gulvet, og sikre, at man har styr på de regulatoriske krav, får man anmeldt de ting, man skal til myndighederne, og selvfølgelig få rettet op på den skade, der er, få håndteret den kommunikation, der er udadtil. Og så pågår der også et arbejde med at få rettet op, så at sige, på systemerne. Så drives jo en masse sådan ret direkte omkostninger til bare at håndtere skaden i første omgang.
Og hvad med driften i sådan en virksomhed? Fordi ofte er de jo faktisk nødt til at trække stikket på det meste af deres infrastruktur. Ja. Det er klart, det kommer så op igen efter måske en uge eller to uger, men hvad så derefter?
Det er klart, der vil ud over de der direkte omkostninger jo typisk også være, eller næsten altid være, en påvirkning af driften i en eller anden form. Det er jo det, der er hele kernen i de her ransomware-angreb. Det er ligesom at sætte håndjern på virksomheden og sørge for, at man har en reelt den trussel, som gør, at man kan kræve den her ransom, altså løsesum, fordi man lægger pres på virksomheden. Og det kan jo så betyde både direkte produktionstab, det vil sige, virksomheden går i stå, og man kan ikke producere, hvad man nu end gør, om det er tjenesteydelser, eller om det er varer i den ene eller den anden form. Så der kommer simpelthen ikke noget ud af samlebåndet, og det betyder, at man heller ikke kan sælge noget. Men det fører jo så også til forskellige former for sådan, kan man sige, afledte tab, ikke? Altså, der er selvfølgelig det direkte omsætningstab, der er, når man ikke kan sælge varer, eller måske ikke kan komme i kontakt med sine kunder. Men de kunder kan jo også have nogle tab. Det er klart, at er man ledet i en værdikæde, jamen, hvis man så ikke har nogen varer leveret til sine kunder, så kan de heller ikke tjene nogen penge. Og er man serviceleverandør af den ene eller den anden art, jamen, så risikerer man også at være en relativt stor blokering for sine kunder. Vi har jo for eksempel i nogle tilfælde været ude ved IT-leverandører, som har været udsat for ransomware-angreb, hvor man jo så reelt får lagt en række andre virksomheders hjemmesider eller systemer ned, og det giver jo enormt stor eksponering for tab også hos de kunder. Men der er jo også andre typer af sådan, kan man sige, omkostninger eller tab eller påvirkninger. Hvis det, der eksempelvis rammes, er data, persondata i et HR-system, så kan det jo påvirke den tillid, som ens medarbejdere har til, at man håndterer deres data ordentligt. Og det er jo ikke sådan, at vi har oplevet store bølger af opsigelser eller noget efter sådan nogle angreb. Men klart, på sigt, så vil det påvirke, om man også synes, det er en attraktiv arbejdsplads, eller hvordan kulturen ligesom er på arbejdspladsen.
Og det er nemlig helt rigtigt. Det er faktisk en myriade af alle mulige forskellige tabstyper. Når man kigger på det som jurist, så begynder man allerede at kategorisere det. Ja. Noget er direkte tab, noget er indirekte tab. Og vores hjerner vil jo straks begynde at sidde og tænke, kan man egentlig kræve erstatning for sådan noget der? Men lige inden vi kommer ned til det, altså noget af det, vi jo faktisk bliver stillet ret ofte af spørgsmål, det er, hvad koster det? Og det er jo vildt svært at sige noget generelt om, men hvad oplever vi sådan i hvert fald, uden at vi nødvendigvis skal sætte kroner og øre på, men sådan volumenmæssigt, størrelsesmæssigt på de her omkostninger?
Jamen, jeg vil også have super svært ved at sætte kroner og øre på, men jeg tror i hvert fald, man kan sige, at de steder, som vi har oplevet, der er det betydeligt i forhold til virksomhedens størrelse, og det er næsten det altid, der kendetegner det. Det er et mærkbart beløb, fordi i forhold til den virksomhedsstørrelse, man kommer ud til, så vil det typisk have en impact, ikke? Altså, hvis ens kunder påvirkes, så er det næsten ligegyldigt, om man har 10 kunder, og 8 ud af dem rammes, eller om man har 1 million kunder, og det er 800.000 af dem, der rammes, ikke?
Ja.
Men det indgreb i systemet vil have en påvirkning. Og det er klart, at volumen af for eksempel også rådgiverbehov vil også typisk drives af, hvor stort angrebet er.
Ja.
Men jeg har ikke sådan et tal i hovedet. Jeg ved ikke, om du har noget generelt intelligent.
Nej,
på
det. Der er jo rapporter derude. IBM lavede blandt andet en rapport sidste år, hvor de anslog, men det er jo så på global plan, ja. Og det er et gennemsnit, men at det er ca. 30 millioner kroner per incident per virksomhed. Men det kan være lidt svært at omsætte. Jeg tror, hvis jeg skal sådan dele de erfaringer, vi har gjort, så er det, at det er millioner. Om det er etcifret eller tocifret, det afhænger rigtig meget af virksomhedens størrelse, og det er penge her og nu, der skal op, og for nogen bliver det jo reelt en trussel, altså det bliver jo reelt en konkursrisiko, ja. for nogle virksomheder, hvis de ikke ligesom enten har en forsikring eller har en likviditetsbuffer, de kan tage pengene op af.
Det er klart, og det har vi jo heldigvis ikke set i de cases, vi har været ude ved, men det der omtale, der omtaler det i pressen af sager, som reelt fører til konkurs eller lukning af virksomhederne, fordi de er så indgribende i kerneforretning.
Ja. Men hvis man nu har indgået en aftale med en IT-leverandør, der leverer noget software, noget teknologi eller også noget drift, og der sker noget med det, altså det vil sige, det er ikke en selv, der har leveret det. Hvem betaler så som udgangspunkt regningen for det? Kan man sige noget generelt om det, uden at dykke ned i sådan enkelte kontrakter?
Jo, altså, hvis man sådan ser helt bort fra, hvad der er af kontrakter, så skal man jo altid selv til lommen. Altså, de regninger, der kommer ind til sådan et angreb, dem skal man jo i hvert fald til at starte med selv betale for og lægge ud for. Så der er jo det der likviditetstræk, som du også nævnte før. Og så kan det jo godt være, at man bagefter kan undersøge og konstatere, at der var en leverandør, der var ansvarlig. Men vi skal jo ligesom gennem hele kæden af erstatningsbetingelser, for nu at blive meget, meget juridisk på det punkt, ikke? For at se, om vi kan hente nogle af de penge igen et andet sted. Og det betyder jo, at der skal være et eller andet, som leverandøren har gjort galt. Han skal sidesætte en pligt i kontrakten, eller handlet uansvarligt på en anden måde. Altså et ansvarsgrundlag, som vi kalder det juridisk. Og man skal kunne dokumentere tab, og der skal være en forbindelse mellem det tab og så den brøde, ligesom leverandøren har stået for.
Og hvordan er det her i praksis? Fordi det, noget af det, vi jo faktisk også bliver spurgt om, det er, jamen, kan vi bare sende regningen? Ja.
Nej, selvfølgelig kan man ikke det. Altså, man skal jo etablere alle de her, at der er det her juridiske grundlag for at rette et erstatningskrav, som det jo sidste ende vil være. Og udover at man sådan kan rette kravet, så kommer der også nogle andre, kan man sige, kompleksiteter ind. Man taler om sådan noget egen skyld og tabsbegrænsning. Altså, man vil jo kigge på, en ting er, at leverandøren måske har gjort noget galt, men har man også selv ageret, som man skulle, som virksomhed i det tilfælde der? Er der andre ting, som man kunne tage fat i?
Og der bliver det her jo rigtig, rigtig svært.
Ja,
fordi realiteten det er ofte menneskelige fejl, altså hændelige fejl, og det bliver sådan en kædereaktion, der bliver sat i gang, hvor det er, man kan sige, der er mange led i kæden, der lige pludselig går galt for, at det bliver måske et mere alvorligt angreb, end det måske havde behøvet at blive. Og hvad betyder det egentlig, når man kigger på det med sådan juridiske briller? Altså det mudrede billede.
Det er jo netop et enormt mudret billede, ikke? Fordi en ting er, at det kan være en kæde af hændelser, men ofte er det jo måske også en flerhed af parallelle hændelser, man har måske en leverandør, der svigter på en leverance, lad os sige en firewall, de ikke har håndteret godt nok, men det kan også være, at man ikke selv har levet op til de forpligtelser, der skulle være, ikke skiftet password til tide, og måske ikke haft overvågning, når man kommer længere ind, eller der har været flere angrebsvektorer ind, som tilsammen har givet muligheden for at lave et angreb. Altså typisk kommer en hacker eller et indbrud måske ind et sted, men det, der giver den store skade, er jo ligesom muligheden for at komme videre. Mm. Man kan jo sammenligne det en lille smule med branddøre inde i en virksomhed. Ikke? Det er klart, at hvis der går ild ud på gangen i en skraldespand, så er det selvfølgelig skidt. Men hvis man ikke har lukket branddøren ind til produktionslokalet, så ilden spreder sig, jamen så er det der, det går rigtig galt. Og det er jo princippet fuldstændig samme, vi har at gøre med her. Ikke? En ting er, at man kommer ligesom ind i netværket. Men hvis ikke overvågningen, og hvis ikke de systemer, der er inden for netværksgrænsen, også er sikret ordentligt, så er det skaden sker. Og så bliver det jo enormt komplekst, fordi det er måske ikke kun en leverandør, og det er måske også noget, man håndterer selv. Mm. Så altså, realiteten i de der erstatningskrav kan være enormt svær.
Ja. Og noget af det betyder så også, at når vi forhandler aftaler, så dukker der indimellem spørgsmålet op, kan vi ikke bare sige, det er force majeure? Eller kan vi forhandle en force majeure-klausul, sådan så et cyberangreb bliver force majeure? Det vil jo faktisk typisk være i leverandørens interesse. Mm. Hvordan vil man egentlig se på det sådan som udgangspunkt juridisk?
Jamen, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange holdninger til force majeure. Det er jo ikke sådan en veldefineret størrelse nødvendigvis i dansk ret, men altså mit view på det vil være, at et cyberangreb er i udgangspunktet ikke force majeure. Altså sådan som trusselsbilledet er i dag, så må man forvente at blive ramt af angreb, og derfor så skal man sikre sig på forsvarlig måde. Og man kan ikke bare hælde det over i force majeure-kategorien. Men man kan selvfølgelig godt arbejde med det der i sine kontrakter, og ligesom etablere et niveau om, hvad er det, vi har aftalt som force majeure. Eksempelvis har vi set eksempler på kontraktsforhandlinger, hvor man ligesom har etableret niveauet og sagt, at det er force majeure, hvis der sker et angreb, som ikke kunne være afværget med sådan state-of-the-art security. Altså man ligesom kommer over grænsen af, hvad der er forventeligt med det markedsniveau, der er i dag. Mm. Ikke?
Hvad med bøder? Altså nu har vi jo talt meget om bøder siden 2018 med GDPR, den persondataforordningen. Der kommer jo egentlig også bøder med i NIS2-direktivet fra oktober 2024. Hvordan egentlig med det? Altså hvis man selv bliver pålagt en bøde af en myndighed på grund af manglende efterlevelse af nogle krav i et regelsæt, kan man så sende det videre i sine aftaler? Altså så hvis jeg får en bøde, og jeg er kunden, kan jeg sende den videre til dig, hvis du er leverandør?
Altså sådan strafferetligt, så kan man jo i udgangspunktet slet ikke sende bøder videre. Altså man kan ikke rette erstatningskrav baseret på bøder. Og det skyldes jo også, at en bøde gives for den overtrædelse eller den tilsidesættelse af regler og uagtsomhed, eller hvad det måtte være, som virksomheden eller den, der ligesom modtager bøden, har udøvet. Så dels sådan har vi drøftet det i GDPR-sammenhæng, men sådan vil det jo også være på alle mulige andre steder, at der vil jo være en vurdering, sådan en retlig vurdering, når man bliver tildelt en bøde om, er det egentlig virksomheden her, der er rette bødemodtager? Altså er det dem, der har lavet brøden, så at sige? Men der er simpelthen en regel i straffeloven, om man ikke kan rette erstatningskrav for bøder. Så kan man diskutere, om man kan justere noget af det i aftalen. Vi har ikke sådan rigtig set det holde i virkeligheden.
Nej. Vi snakker jo rigtig meget i kontraktsforhandlinger, særligt på IT-kontrakter, om bevisbyrderegler. Altså hvis noget går galt, hvem er det så egentlig, der har bevisbyrden for, at det skyldes den anden, eller man har lidt et tab? Hvordan vil det normalt fungere, hvis vi tager, for eksempel der er sket et cyberangreb eller en sikkerhedshændelse, som man ofte lidt mere diplomatisk kalder det, og jeg er kunden, og du er leverandøren. Hvordan vil bevisbyrden så være, hvis jeg mente som kunde, at der var sket noget, som var din skyld?
Hvis man gerne vil rette et krav mod en leverandør eller mod nogen som helst, så er det helt klart udgangspunkt, at så har man selv bevisbyrden. Altså den, der ligesom kommer og beder om pengene, har også bevisbyrden for, at der er et krav, og at kravet er berettiget. Det bevisbyrde krav kan man selvfølgelig godt justere i sin kontrakt, og det kan også være noget af det, der er relevant at justere i en kontrakt, ikke? Fordi beviset er jo super svært i den her anseende. Det kan være, at beviset er væk, hvis man ikke har adgang til sin data, til sin logs. Det har vi jo set i nogle tilfælde, at noget af det, som rigtig dygtige cyberkriminelle gør, det er jo ikke bare at komme ind, det er også at være rigtig dygtig til at slette sporene efter sig selv bagefter. Og der kan man godt have behov for reelt at kunne skubbe noget af den bevisbyrde over på leverandøren. fordi de i sidste ende egentlig er de eneste, der vil være i stand til at bevise, hvad det er, der er gået galt, eller hvad der ikke er gået galt.
Ja. Så hvis man nu står der, der er sket noget, der er en masse penge, der fosser ud af kassen, i hvert fald så længe det står på. Man lykkes med, man kan, hvis man nu er kunde, bevise, at der er et ansvarsgrundlag, og også dokumentere, at der er tab. Hvad kan så være den sidste hurdle, eller i hvert fald den næste hurdle, man skal over?
Der er rigtig mange aftaler, især IT-aftaler, der indeholder ansvarsbegrænsninger. Altså man simpelthen har aftalt inde i den kontrakt, der ligger, at selvom der måtte være et erstatningsansvar, så er det enten beløbsmæssigt begrænset, eller artsmæssigt begrænset, eller begge dele. Altså, det vil sige, at man har sat et cap på, hvor meget kan erstatningsansvaret være. Det vi jo typisk ser i sådan nogle IT-aftaler, det er, at man begrænser det i forhold til det, der betales. Så det kan være en begrænsning til svarende til 3 måneders betaling, 6 måneders betaling, 12 måneders betaling, noget i det niveau. Og det kan jo typisk være ret begrænset beløb i forhold til det, man taber her. Og så kan der også være de der artsmæssige begrænsninger, som vi siger, at man reelt har begrænset indirekte tab. Det kunne være omsætningstab, det vi talte om før, afløbetab, driftstab, kundetab. Altså det, som er nogle af de væsentlige tabsposter der, vil meget ofte egentlig være begrænset i kontrakterne. Der er selvfølgelig nogle grænser for, hvad man kan ansvarsbegrænse på. Og der har været nogle eksempler i retspraksis for, at sådan nogle ansvarsbegrænsninger tilsidesættes. Ikke lige på cyberhændelser, men på alt muligt, eller ikke lige på cyberhændelser endnu, men på alt muligt andet. Men i udgangspunktet, så vil de her ansvarsbegrænsninger være gældende.
Mm. Så det vil altså sige, hvis man nu for eksempel har en SaaS-aftale, altså sådan en software as a service, eller en cloud hosting-aftale på en standardleverance, og der rent faktisk sker noget, det er ikke ens egen skyld, man har egentlig et tab, man vil gerne kunne rette det tab, så kan realiteten altså være, at det erstatningskrav, man så i givet fald havde, var reduceret til nærmest i hvert fald et symbolsk beløb, som slet ikke modsvarer det tab, man reelt har. Hvad er så den overvejelse, man bør gøre sig, inden sådan noget her sker? Fordi nu fik vi etableret faktisk, at tabene kan blive rigtig store. Og nu har vi også fået etableret leverandørforhold, at de kan være begrænset til noget, der nærmest er ligegyldigt. Hvad så?
Jamen, så er der jo sidste ende kun ens egen kasse til at betale det. Og hvis man skal have andet end den kasse, så skal man ud og prøve at se, om man kan forsikre sig. Og der er jo et marked for de her cyberforsikringer, og det kan være en af de ting, der ligesom kan være med til at samle op på nogle af de omkostninger. Og der tror jeg også, at man skal være super opmærksom på, hvad er det egentlig for en forsikring, man tegner. Altså, vi har nogle gange mødt virksomheder, som siger, at vi er forsikret, fordi som nede i vores almindelige erhvervsforsikring, der har vi en eller anden cyber IT-forsikring. Men det er ikke altid, at den reelt dækker de her ting. Altså, realiteten er, at hvis man skal have forsikring mod de her typer af tab, så det vi typisk ser, det er, at man skal have en specifik cyberforsikring, ja, som dækker det her. Og de kan også have meget store varianter i både de krav, der stilles til, hvad er det for nogle omkostninger, de dækker, og begrænsninger i dækningen, krav til, hvordan man skal håndtere tabet. Så man skal være temmelig opmærksom på dækningen på den forsikring, kravene til den, når man indgår den, og når man ligesom vurderer, hvad det er, fordi de er heller ikke gratis.
Mm. Og her sådan afslutningsvis, Christian, nu kommer både NIS 2 og DORA med krav til, at man, hvis man bliver omfattet af de her regelsæt, skal sikre sig en god cybersecurity i sin forsyningskæde. Altså oversat til, du skal sikre dig i din leverandørforhold, at du har stillet de rigtige krav. Og det betyder, at her det næste år til halvandet, der vil der være mange virksomheder, som vil være nødt til at tage deres leverandørkontrakter op af skuffen og se, om de har brug for at genforhandle dem, eller hvis de skal indgå nye, finde ud af, om de egentlig skal lave justeringer til de kontraktstemplates, de bruger. Hvad vil være nogle gode observationspunkter at være opmærksom på i sine leverandørkontrakter i den kommende tid?
Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, at sikkerhed er et leverancelement, ligesom alle mulige andre. Så det at gøre sig helt klart, hvad forpligtelserne er i den her antenne, altså hvad er det egentlig, leverandøren skal komme med, og på hvilken kvalitet, også på sikkerhedsområdet. Det er, at man har nogle separate sikkerhedskrav i sin aftale. Det er selvfølgelig sådan et nøglepunkt ind i det her. Når man så kigger på NIS 2, som jo stiller nogle nye, eller i hvert fald udvidede krav i forhold til tidligere, så synes jeg også, det kan være relevant at kigge på, om leverandøren kan bidrage til at overholde de her krav. Det er jo krav, som gælder for virksomheden selv, hvis man er omfattet af NIS 2. Men leverandøren kan faktisk være væsentlig inputgiver til at opfylde nogle af de her krav. Det kan være, at leverandøren skal bidrage til at afklare risikobilledet, give noget input til, hvordan forskellige risici kan være skruet sammen, hvordan de kan kvantificeres, hvordan man kan mitigere dem på forskellige måder. Det kan være, at leverandøren kan bidrage med input til dokumentation, styring af risici osv. Så man kan jo ikke vælte compliance-forpligtelsen over på leverandøren, men man kan godt gøre sig klart, hvor er det, leverandøren kan være væsentlig spiller på det her. Så tænker jeg også, at det i forlængelse af det, vi talte om til at starte med, altså hvad er det egentlig, der sker, når sådan et angreb det rammer, så vil det være relevant at have krav med om, at leverandøren skal bidrage til sådan et beredskab. Og der er det ikke nødvendigvis bare det økonomiske bidrag, det er sådan ligesom en ting, vi har jo snakket om ansvar, men også det, at de faktisk påtager sig at stille op og være all hands on deck, indtil man ligesom har fået ryddet op efter det her. Og det kan være enormt vigtigt, fordi at man skal ikke stå i den situation, og på det tidspunkt skulle til at diskutere med leverandøren, om det er relevant, at de stiller op, eller var det nu deres eller en andens skyld. Altså der er man ligesom nødt til at sige, nu samles vi, så får vi løst det her, så må vi tage slåskampen i givet fald bagefter, den økonomiske slåskamp. Så har vi jo snakket nogle andre ting, som kunne være relevant, ikke? Altså bevis, byrde, ansvarsbegrænsning, og det synes jeg egentlig også spiller meget godt ind i drøftelserne om, hvad er det for nogle sikkerhedsrelaterede kontraktkrav, som kan være relevant at stille, både i forlængelse af NIS 2, men også generelt i sin leverance.
Mm. Så altså, indtil vi ved noget nærmere om de lovgivninger, der skal implementeres i Danmark, eller uddybningen af DORA-forordningen, så i hvert fald blive skarp på sikkerhedskrav, hjælp til dokumentation og compliance, beredskab, bevisbyrde og ansvarsbegrænsninger. Og så selvfølgelig, hvis man egentlig reelt har et outsourcing-forhold, også exit. Jamen Christian, tusind tak, fordi du kom med i dag. Og vi håber, I vil lytte med på vores andre podcast om ledelsesansvar og risikostyring. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til en podcast fra Kromann Reumert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på kromannreumert.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.